No niin, ohmointi kakkonen, kevät 23, luento 07. Ja muistakaa aina tulla sieltä r.jy.fi/ohj2 ja sieltä sitten klikkaatte sitä luennon numeroa ja ruksitte täällä, että missä olette paikalla. Videokatsojat tietysti tuosta ja sitten aukaisitte tuon sisällön ja askartelette noita samaan tahtiin kuin mäkin askartelen täällä. Tämän päivän aiheena meillä olisi testaaminen, mikä tietysti tarkoittaa aliohmia, koska me testataan aliohmia ja sitten koitettaisiin ehtiä noihin olioihin ja vähän perintäänkin siinä mukana. Tämä on vähän surullisen näköinen tämä demokuva taas, että ohmointi ykkönenhän meni paremmin kuin ikinä. Ikinä saatiin 80% ihmisistä läpi ja täällä ollaan kohta 80%, eikä kurssi ole vielä pitkälläkään. Eli nyt ottakaa itteenne niskasta kiinni. Niskasta kiinni ja erityisesti kun katsotte täällä näitä menneitä vuosia, niin demo nelosen kohdallahan meillä käy sillä tavalla, että tulee jo oikeita ohjelmiakin tehtäväksi. Vaikeustasohan ei voita ohjelmointi ykköstä niissä, mutta näihin demoihin asti, missä on läperelty, niin tietysti tuntuu, että se vaikeustaso muuttuu. Että mä oon tässä antanut nyt 3 viikkoa aikaa vähän niin kuin kerrata sitä ohmointi ykkösenkin sisältöä samalla. Mutta nyt pitää sitten aloittaa ajoissa. Ja sitten täällä tulee mulla aina tämmöisiä surullisia sähköposteja, että en saanut toimimaan tai oon tehnyt jotakin 6 tuntia, niin käykää nyt herranen aika niissä pääteohjauksissa. Teette ensiksi ne pääteohjaustehtävät, missä me opetellaan tämä tekniikka, missä me ihan varmasti kokeillaan, että miten näitä tehdään. Ja silloin saatte ohjaajan kanssa selvittää ne ongelmat. Ei ole mitään järkeä maanantai-aamuna lähteä tekemään näitä ja sitten huomata, että eihän se tekniikkakaan toimi. Eli siksi ne pääteohjaustehtävät pitää tehdä ja jos joku ei ole tehnyt tähän asti olemassa olevia, niin tehkää ne nyt, niin ei tule sitten niitä teknisiä ongelmia. Ja sitten kattokaa, no turha mä sitä sanoa niille, jotka ei ole katsonut videoitakaan, että kattokaa luentoja, mutta esimerkiksi tuo demo kutosta, niin ei kyllä 6 tuntia tarvitse tehdä, jos on katsonut se viime kerran video. Ilmoittautukaa niihin pääteohjauksiin ajoissa. Eli meillä on semmoinen ongelma, että siellä niin kuin välillä sitten on niin kuin, eli sillä pääteohjauksessahan meillä lukee, että montako ohjaajaa meille tulee sinne paikalle. Onko meillä nyt peräti ohjaus 4 menossa? Eli tuonne ei ole vielä noita aikoja laitettu, mutta täällähän meillä lukee, että montako ohjaajaa meille on tänne tulossa. Eli jos meillä on tuossa 0, niin sinne ei ole tulossa yhtään ohjaajaa. Ja jos edellisenä iltana täällä on 0 ilmoittautunutta, niin ei tänne perjantaa aamuun sitten kukaan ohjaaja enää ei paikalle. Eli sitten jos te ilmoittaudutte tuonne ajoissa ja sitten nähdään, että siellä on 4 ilmoittautunutta, niin silloin varmaan sinne ohjaaja hommataan, mutta ei sitä ehitä hommata enää niin kuin yhtenä aamuna. Ja sitten toinen, että jos täällä meinaatte jäähä vaikka tuosta ohjauksesta tuonne seuraavaan, niin muistakaa sinnekin ilmoittautua, koska muuten meillä ei ole taas sitä ohjaajaa allokoituna siinä, niin kuin viime viikollakin kävi, että siellä joku halusi jäädä 6-4 eteenpäin, mutta eihän kukaan ohjaaja ollut varautunut siihen. Et muistakaa, että tämä on niin kuin hammaslääkärin ajanvaraus, että ei sinne voi mennä ihan silloin, kun haluaa, vaan meidänkin tarvitsee tietää milloin. Noi ohjaajat varmaan tökkii nuo suurin piirtein samat ajat tuohon tänään viimeistään paikalle. Joo. Sitten HT2 alkakaa tekemään. Jos ette ole jo alkanut, sehän rupeaa jo olemaan kohta kiire sen kanssa. Ja ne, millä ei ole HT1-kään näytetty, niin on jo tosi hoppu. Ja koittakaa tehdä niitä mieluummin etupainoisesti, koska sen lisäksi, että nuo demot jää tekemättä, niin sen lisäksi meillä on sitten aika huono ennuste niille ihmisille, joilla sitä HT1 ei ole tehty tässä kohti, tai HT2 ei ole ensi viikolla tehtynä, niin siellä on sitten loppukurssista, kun on niitä tekemättömiä vaiheita, niin siellä on tosi hankala. Ja niitä HT-teko-ohjeitahan meillä löytyy tuolla vaikka kuinka, että meillä on se varsinainen ohje, missä kerrotaan, mitä on, ja sitten kerrotaan, mitä siihen näyttämistilaisuuteen pitää tehdä. Ja Sitten meillä on tuo, että mitä vikoja siellä yleensä on siellä tietyssä vaiheessa. Eli käykää aina katsomassa tuo vikoja kohta, että nytkin menette katsomaan siltä se HT2 kohan vikoja, että mitä siellä on tyypillisiä vikoja ja pidätte huolta, että teillä ei ole niitä. Se on vähän sama kuin menisi autoa katsastamaan eikä yksikään valo palaa, niin sitten siinä ihan turhaan tota katsastaja joutuu merkkaamaan, että tuo ja tuo puuttuu. Eli noissa tiedostoissa meillä pitää olla, sitä dataa. Eli jos katsotaan tuota mallisuunnitelmaa, niin meillä oli mietitty, mitä tämä tekee, ja sitten meillä oli nämä tiedostomallit täällä, ja täällä pitää olla ihan järkevän näköistä dataa. Täällä ei saa olla sillä tavalla piste, 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 tai XXXX tai muuta, että se pitää olla just sitä, mitä sinne kuvaan tulee. Ja sitten tärkeää on se, että jos täällä kuvassa lukee jossakin kohti meillä, akuankka, niin se pitää löytyä täältä meidän tiedostokuvista se sama asia. Eli semmoisen, joka ei niin kuin tavallaan tiedä, mistä tässä on kyse, niin sen pitäisi pystyä katsomaan, että ahaa, se akuankka tuli tuolta. Toki siihen kuvaan voitte piirtää semmoista, että tavallaan tuo tiedosto on niin kuin tietyltä ajaa hetkeltä ja nyt täällä on vähän uusia lisätty siihen. Mutta kuitenkin, että ne on niin kuin keskenään samaa mieltä. Ja miettikää sitä asiaa sillä tavalla, että ihannetilanteessa tämä pitäisi toimia sillä tavalla, että mä vaihtasin teillä nyt, että sä et tee sun harjoitustyötä, vaan sä teet hänen harjoitustyötä ja sä teet hänen harjoitustyötä, eli jatkettaisiin sitä, mitä toinen on kirjoittanut sen suunnitelman. Mutta tiedän, että siitä ei tulisi mitään, mutta silleen se pitäisi ajatella, koska silleen se menee oikeassa elämässä. Että joku niin kuin määrittelee, mitä siinä on, ja sitten jonkun raukan pitäisi ruveta tekemään sitä, ja siksi se pitäisi niin kuin määritellä sillä tavalla, että siinä toinenkin pystyy ymmärtämään, mitä siellä on. Ja silloin se ei voi olla sen varassa, että mä ajattelin, että siellä on tuommoista, vaan se jotenkin pitäisi tältä myös näkyä. No sitten näitä uusia ikkunoitahan te voitte siellä Skenebuilderissä tehdä sinne ihan kuin painatte Skenebuilderissä file new ja tallennatte sinne samaan paikkaan. Eli tehdään tämän ensimmäisen ikkunan, saatte tehtyä sillä FXML-pakkakella tai mikä se meidän ensimmäinen ikkuna onkaan. Varmaan tämä on se meidän ensimmäinen ikkuna. Niin tämähän te saatte tehtyä sillä FXML-pakkakella ja siitä syntyy sitten sinne se kerho GUI View FXML ja kerho GUI Controller Java ja niin edespäin ne 4 tiedostoa. Ja sitten sinne niiden kaveriksi sillä Skenebuilderillä painatte file new ja tallennatte sitten vaikka jäsen vaikka GUI View FXML tallennatte sinne tämän kerhon kaveriksi ja niin edespäin, että saatte piirrellä näitä muita lomakkeita sinne. Sitten muistakaa, että tämmöiset triviaalilomakkeet, niin kuin tämä on, että missä on suurin piirtein joku teksti ja sitten joku kyllä ei nappula, niin näähän saa tehtyä ihan vaikka timillä, eli nämä tehdään oikeasti niin kuin yhdellä rivillä ohjelmakoodia, mutta ne voitte nyt tilapäisesti tehdä timillä sillä tavalla, että siellä meidän missä meillä on ne lomakkeet, työkalut, Java FX, eli tuolla on dialogeista puhutaan. Eli siellä dialogeissa niin voitte ihan täällä timissä tehdä tuohon jonkunnäköisen ikkunan ja sitten ajaa sen ja ottaa siitä sen koodin, mikä siinä on. Et siinä on yhden nappulan esimerkkejä ja kahden nappulan esimerkkejä ja niin edespäin. Ja tommosia, missä on yksi tekstiluolta, mihin kirjoitetaan, niin niitä ei kannata välttämättä lähteä piirtelemään sillä piirtotyökalulla, koska niiden käyttäminen sitä aikanaan sitä koodista on tuo määrä rivejä, mitä tuohon on neuvottu. Tai oikeastaan melkein parempi, niin on tehdä tuolla meidän FXML-GUI-jarrin jutuilla, missä niitä saa tehtyä ihan yhdellä rivillä tuommoisia dialogeja. Mutta sillä saatte tehtyä ne pienet sinne ja sitten niistä kuvaa kauppaisi sitten sinne suunnitelmaan. Eli siinä ei vielä hirveitä tarvitse. Ja sitten se harjoitustyön kolmosvaihe alkaa heti sen perään, ja siinä ideana on sitten, että siellä ohjelmassa oikeasti toimiikin se, että kun sieltä painaa jotakin, niin se pompsahtaa se dialogi näköiselle, mutta ei sitä nyt vielä oikeasti voi sitten käyttää. Mutta katsotaan sitä myöhemmin, mutta voitte jo siihen henkisesti valmistautua. Luento kutosessa ei likikään kaikki ollut piirtänyt sitä kuvaa sinne, mitä me piirreltiin silloin luennon aikana. Eli ne, jotka ei ole piirtänyt, niin käykää nyt piirtämässä, koska mun mielestä se on iso asia koko homman ymmärtämisestä, että päähän tulee joku kuva asiasta, että miltä sen pitäisi näyttää, sit, kun me tehdään jotakin. Ja sitä kuvaa ei tule sinne päähän minusta, jos ei niitä piirrä. Toki kynä ja paperikin on älyttömän hyvä tapa piirtää niitä kyseisiä kuvia, jos joku enää omistaa semmoisen antiikkivälineen. Sitten ne, joilla on nyt aliohmien kanssa ongelmia, niin käykää katsoa nuo meidän vanhat luennot tuolta Ohmonti ykköseltä. Erityisesti ne, mitkä ei ole mun kurssilla ollut, että oli jonkun muun kurssilla tai jonkun Helsingin MOOCin suorittanut, niin kattokaa, että ymmärrätte, mistä mä puhun. Joo. Joskus on tällä luennolla puhunut, että miten mä en käytä koskaan enää laskinta, vaan kaikki mitä mä lasken, niin mä teen joko Google Sheetillä tai Excelillä, ja sitten ollut siitä, että miten ihmiset ei ymmärrä edes kaavojen suhteellisuutta tai muuta, mutta en rupea siihen nyt käyttämään tätä aikaa. Siitä kuvan piirtämistä, niin siitä on tarkempi dokumentaatio, jotta jos ei ne riitä ne meidän esimerkit siitä, niin siitä on sitten koko dokumentaatio tuolla. Ja sitten tuosta, mitä käytettiin siinä viime kerran matkaohjelmassa sitä M-Jono-kirjaston jotakin, niin sieltä on dokumentaatio tuolla, mistä voitte niitä etsiä. Mutta hypätään nyt tuohon testaamiseen. Ja meillähän testaaminen on yksikötestaamista, ja sen takia siellä aliohma on meillä tavallaan se tärkein väline, ja olio koostuu attribuuteista ja metodeista, eli aliohmista, eli sen takia meidän pitää ne aliohmat osata niin kuin hyvin, ja sitten se, että miten niitä aliohmia testataan. Eli ruvetaan tuosta tekemään ihan uusi nyt projekti. Mä teen vaikka testaaminen niminen pakkaken tonne, eli kerrataan nyt vielä se Eclipsen käyttö, eli nyt mä haluan tehdä tätä luentoa varten uuden Java-projektin. Uusi Java-projekti. Ja mä haluan tehdä sen tähän nimelle Live 07. Ja ensin workspaceen vaan tuonne hakemistoon. Muistettiin katsoa se, että varmasti tehdään nyt tätä Java 19 ja erityisesti sillä meidän itse tekemällä JDK:lla, eli Java Development Kit, eli mihin oli ympätty mukaan ne Java FX-kalut, mikä tehtiin siellä asennusvaiheessa. Ja muutapa tämä nyt ei justiinsa tarvinnut. Ja sitten Nextissä katsottiin se, että tänne varmasti on tulossa se, no niin, tässä meni pieleen. Mikä siinä nyt meni pieleen? Päkkiä äkkiä, eli luennot. Tässä Javassa taisi olla niin, että se ei tee itse sitä kansiota sinne. Tuo Visual Studiohan teki meille sen kansio, että jos me tehtiin Solution jollekin nimelle, niin sehän teki sinne sitten sen Solutionin nimisen kansion, mutta tämä ei ole sitä tekemässä. Eli mä haluan sen nyt nimenomaan Live 07 hakemiston. Ja nyt se näyttää siltä, kun se pitää, että jos tämä ei näytä tältä, että täällä on tyhjä SRC-hakemisto, source, eli lähdekoodi. Eli sitä lähdekoodia varten omaa hakemisto pitää näkyä tuossa, ja sitten ne käännetyt tulokset pitää mennä tuonne PIN-hakemistoon. Jos ei noin noin ole, niin sitten pitää aloitella alusta päin sitä. Ja sitten hyväksytään se, ja nyt sitten tänne lähden tekemään nyt sitten uutta luokkaa, koska Javassa kaikki on luokissa, ja luokan nimeksi mä nyt haluan tehdä tuohon vaikka ton poista, mistä todennäköisesti voi vähän kärsiä, Ja sitten mä haluan, että sen pakkaken nimi on nyt tuo testaaminen. Noin. Ja voihan mä sen tuon pääohman tehdä, mutta mä copypasteen siihen päälle kuitenkin jotakin. Tai tuolta aloitan sen. Joo. Eli sitten meille tulee sinne se luokka, mihin me ruvetaan sitä tekemään. Ja nythän se oli tärkeää, että tämän SRC-hakemiston alle, jos me tehdään niin kuin joku pakkakeen, niin sen pakkakeen pitää näkyä tuon SRC-hakemiston alla. Jos tämä testaaminen oli syystä tai toista mennyt tuohon suoraan tuohon livenolla alle, niin sitten nämä näkyisi semmoisena, tuo peittyy tuo J tuossa tuonne ruksi alle, kun tuossa on meillä vielä tätä korjattavaa, mutta tuolla näkyy tuommoinen umpinainen J. Ja jossa J on semmoinen avonainen, olisi se voinut selkeämminkin tehdä, mutta ne on silleen tehnyt. Eli jos se J on semmoinen, missä on vaan tavallaan se J-reunaviivat, niin silloin se ei tule ikinä kääntymään mihinkään. Ja yleensä se tilanne tulee silloin, kun se on saatu syntymään tämän SRC:n rinnalla, eikä sen alle se tiedosto. Et se struktuurin pitää olla ton näköinen. No niin, sitten lähdetään dokumentoimaan sitä. Mä nyt oikaisen sen verran, että mä kopsin tuon tuonne pohjaksi. Eli mistä se äsken uikuttu, niin se uikuttu siitä, että tuo ARX tuossa lukee, mutta sillä ei ole mitään kommenttia. Ja nuo punaiset jää tuonne äkkiä palaamaan, vaikka tästä niin kuin muuten olisi niitä hävinnytkin. Ja mä nyt hetkeksi laitan tuohon, että tulos on jotakin, niin se ei niistä niin paljon valita, mutta se valittaa nyt kuitenkin siitä, että noita muuttujia ei käytetä. No niin, mikäs tuo? Joo, eli meillä oli se demotehtävä siellä, että poista merkkijonosta toiset merkkijonot. Ja nyt se, että miten sitä demotehtävää voitaisiin niin kuin testata. Ja mennään siltä historian kautta siihen, että mistä niin kuin ollaan tultu siihen, missä nyt ollaan. Eli jos mä olisin poistanut tuolta katkatista aateet, niin ensimmäisellä kertaahan, no joo, tämähän on helppo, että siitä syyään se yksi AT pois ja sitten syyään se toinen AT pois, niin silloinhan sitä pitäisi jäädä jäljelle CC. Eli se vanha tapa tehdä sitä hommaahan oli sillä tavalla, että me tehdään tänne pääohjelmaan oikein huonossa tapauksessa semmoinen, että se kysyy käyttäjältä, että anna jonoa ja sitten se tulostaa, että mitä sitä tuli. Ja semmoisen huonohan on siinä, että sitä ei niin kuin automatisoi oikein millään semmoista hommaa. Ja jos ihminen joutuu sinne monta kertaa vastailemaan niitä asioita ja tekee muutoksen ja yrittää ajaa uudestaan, niin se ei ihan varmaan muista enää kokeilla niillä vanhoilla, millä se ehkä oli toiminut. Ja sitten kun piti muuttaa jotakin, niin sitten testattiin uusilla asioilla ja niin edespäin, niin huonosti tulee käymään. No niin. No nyt meillä voisi olla sillä tavalla, että me kututtaisi sitä meidän aliohmaa, jota meillä ei vielä ole olemassa. Eli toivotaan, että meillä olisi se poistan niminen aliohma, jolle vietäisi parametrina tuo jono ja sitten tuo poistettava. Ja sitten me toivotaan, että se palauttaisi sitten sen, mitä se palauttaa. Ja nyt ehkä alkeellisemmassa versiossa meillä voisi olla sys-o, control-välilyönti, niin se täydentää tuohon system out print line. Eli alkeellisessa tapauksessa meillä voisi olla vain niin, että me tulostetaan tuohon tulos. Ja nythän se on masentunut tuosta vielä, että se ei tiedä mikä tuo poista aliohma, ja se on demotehtävä, niin sen takia mä sitä tuu tuohon kokonaan kirjoittamaan, mutta huijataan siinä vähän se. Ja ihan samalla kuin ohmointi ykkösessä opeteltiin, niin tuon poista on niin hieno aliohma, että kaikki sitä voi käyttää, eli se on public ja staattinen, se on sen takia, tänään meille tulee ei-staattisiakin, eli staattinen se on sen takia, koska se on olemassa, me halutaan, että se on olemassa, vaikka mitä ei olisi luotu vielä, ja staattisen pitää pärjätä aina niillä parametreillä, mitkä sillä viedään. Ja sitten se palauttaa meille stringi, joka Javassa kirjoitettiin isolla, ja sen nimi on poista pienellä, koska Javassa aliohjelmat tupataan kirjoittaa pienellä, ja sitten ne sulut sinne paikalleen niin unohtuu, ja Javan sulkujen kirjoittamistapahan oli tämmöinen. Ja sitten sen pitäisi palauttaa jotakin, eli jos me tehtäisiin semmoinen, että se palauttaa nyt tuon tuolta, niin siinä on se meidän huijaus ja sitten parametrit kohille, eli kaksi parametria. Ensimmäisen tyyppi jono on stringinäköjä, eli ensimmäisen parametrin tyyppi on string ja nimi voi olla mikä tahansa, mutta ei jono pahena. String poistettava, sekin voi olla samanniminen. No nyt se vielä itkee siinä, että meillä on dokumenttia, eli kirjoitetaan aina dokumentit. No nyt se itkee siitä, että sä oot dokumentoinut ton, mutta et ole kertonut, mikä on jono, eli se meidän pitää kertoa siitä, mikä se on. Eli tämä on se jono, josta poistetaan. Sitten poistettava on, mitä poistetaan. Ja sitten tämä palauttaa jonoon, jossa ei ole yhtään poistettavaa. Noin. No nyt se itkee vielä siitä, että ootpa tyhmä, kun oot sinne esitellyt parametria, mutta et käytä niitä parametria missään. Ja tämä meillä nyt väkisin on vähän tavallaan tämmöisessä testilähtöisessä ohjelmoinnissa, niin kuin mikä meille tulee. Ja me nyt voidaan hetkeksi pistää siihen toi maalarin teippi siihen öljyn varoitusvaron päälle, että se ei meille niistä valita. Mutta näitä ei saisi hirveästi jättää sinne koodiin. Eli tuolla me sanotaan, että pidät turpastukossa. Eli tuo just sama, kun pistettäisiin tämä pelastusteippiä öljyvaroituspalon päälle ja tiedätte, mitä siitä tulee tapahtumaan, jos se semmoisen tekee. Mutta ensimmäinen tavoite meillä, että me saadaan tämä semmoiseksi, että siitä ei ole valitusta yhtään täällä. No nyt nuo viimeiset valitukset, eli tuo kysymysmerkki taitaa tuolla olla valitusta siitä, että mulla on tämä hakemisto laitettu tonne Gittiin menemään, mutta eikö hetkinen, tuo Väkänen tarkoittaa sitä, että se on laitettu Gittiin menemään, mutta en ole sitä laittanut sinne vielä. Eli noissa muissa projekteissahan ei ole tuossa tuommoista pientä väkästä. Ja teilläkään sitä ei tule, jos teette tämän semmoiseen hakemistoon, mikä ei ole Gittiin menossa. Mutta sehän menee sinne Gittiin, jos mä sanon täällä, että mä oon tehnyt itselle skripti, eli live 07 alku. Eli jos mä ton pistän sinne Gittiin menemään, eli toi mun GA-niminen skripti, minkä mä oon sinne tehnyt, niin se tekee kaikki nämä, eli se Gittiin addaa ne, sen jälkeen se sitten kommitoi sen sillä tekstillä, mikä tuossa oli, ja sen jälkeen se pussaa sen. Niin sillä se sitten ei ole iso vaiva se Gittiin laittaminen, ja nyt ne häviää ne väkäset sieltä sitten kyllä. Eli nyt siinä ei ole niin kuin virhettä, ja silloin meillä on niin kuin hyvä jatkaa. No niin, kun ei ole virhettä, niin nythän me voidaan ajaa se sieltä run as Java application, ja vähintään kerran se minusta kannattaa tehdä aina sillä tavalla, että nimenomaan klikkaa tätä itse koodia ja kerran ajaa täältä hiire oikealle ja run as Java application, koska tuolla ylhäällä oleva tuo nuoli, mikä periaatteessa ajaa sen, niin se muistelee musta menneitä. Mä en oikein päässyt perille, mitä se ajaa, mutta se ajaa niin kuin enempi tai vähempi sitä, mitä te olette viimeksi ajanut. Ja nyt kun mä kerran ajan tämän, niin sen jälkeen se nuoli sitten varmasti ajaa tätä koodia. Eli nyt se tulostaa meille CC, eli nythän me voitaisiin olla onnellisia, että tämä tavallaan niin kuin toimii tämä meidän aliohma. Ja jos me halutaan tehdä sitä automaattista testaamista, niin nythän tässä on se vika, että ihminen joutuisi katsomaan tuolta, että tulostiko tuo CC. Ja parempihan se olisi, että automaattisesti sanoisi, että tulosti CC. Ja sitä varten mulla oli tuolla, mitäs mä olin tehnyt, tulos on CC. Joo, eli lisätäänpäs tuohon sitä automaattia sen verran, että jos tulos on CC, niin tullaan aivan tajuttoman onnelliseksi. Se toimii meidän mielestä siinä kohti. Silloin tulostetaan tulos plus välilyönti ja OK, eli se meni oikein. Sitten jos ei se tee sillä tavalla, niin silloin me tulostetaan, että tulos ja näköjään, että näköjään tulo ei voi copypastata tuosta väärin, kun se on kuva väärin, piti tulla CC, pilkku tuli ja sitten plus se tulos, mikä meillä tuli siitä, noin. Ja sitten ajetaan, tässä ei olekaan samaa, eli tässä on Ctrl F11 on se ajan näkö, ja te voitte ne laittaa millä tavalla tahansa, eli nämä näppäimet voitte valita myös sen Visual Studion näppäimistä, jos se on syöpynyt teille mieleen, jos haluatte. Joo, se tulosti meille nyt, että CC-tulos tuli ja se on OK. No, mitäs mä viime kerralla puhuin siitä merkkijonojen testaamisesta, että eihän niitä merkkijonoja pitänyt näin saada testata, että niitä yhtä suuruusmerkillä testataan. Eli periaatteessahan mehän piirrettiin se oikein se kuva siitä, mitä kaikki ei piirtänyt, videokatsojat ei kaikki piirtänyt sitä, täällä olevat tietysti kaikki piirti se. Mutta me piirrettiin oikein se kuva, että miten ne merkkijonot saattoi näyttää samalta. Ja tällä yhtä suuruudella verrattuna se ei verrannakaan niitä merkkijonoja, vaan se vertaisi niitä merkkijonojen viitteitä. Mutta nyt se kuitenkin sitten tuossa onnistui. Ja minkä takia se onnistui? No, meillä kävi niin älyttömän hieno tuuri, että nyt kannattaisi lähteä lottoomaan tällä viikolla, koska tämmöistä onnea ei monesti tule. Ja nyt piirrelkää tänne se onni, että mistä se meille tulee. Eli nythän tuo tarkoittaa toi, eli tähän kuvaan, mikä meillä on tämä piirre tähän, niin ja sitten tallennatte sen kuvaan, että se jää sinne. Eli nythän tuo, että mä sanon, että täällä on mulla tulos on CC, niin tuohan tarkoittaa sitä, että oikeastihan CC ei tarkoita sitä, että tässä oli se CC, vaan tämä tarkoittaa tuo lainausmerkissä oleminen sitä, että jonnekin Huitsin Nevadaahan meille tulee nyt semmoinen merkkijono, jossa on ne kirjaimet C ja C. Piirretään vähän paremmin. Eli jonnekin Huitsin Nevadaan tulee se, että meillä on ne kirjaimet C ja C. No niin, sitten me mennään sinne aliohmaan poista. Eli se jo tässä käännösvaiheessa, ennen kuin tätä suoritetaan tämä koodi, niin se kääntäjä saattaa etsiä meiltä nämä lainausmerkissä olevat jonot sieltä ja tehdä sinne, eli nämä kätkätit ja aateetkin saattaa löytyä jostakin Huitsin Nevadasta. Ja silloin oikeasti tämä, että meillä on täällä lainausmerkeissä tuo CC, niin se tarkoittaa meillä viitettä tuonne. Eli viime viikollahan me piirrettiin se sillä tavalla, että se oli joku 9040 oli se jonon sisältö meillä. Mutta me nyt ei enää ruveta niitä muistipaikkoja tässä keksimään, vaan sehän niin kuin loogisesti tarkoitti, että se oli 9040 se sisältö, niin se tarkoitti, että se viitemuuttujen arvo oli 9040. Ja sitten kun me käytetään sitä, niin me käydään katsomassa sitä muistipaikasta 9040, että mitä siellä oli tai mikä ikinä se onkaan. Ja sen takia tuo CC viittaa sinne. No sitten toisaalta, kun se kääntäjä on kääntänyt tämän poista aliohman, niin täällä se on huomannut, että tarvitaan tämmöistä merkkiä noin kuin CC, joka tarkoitti sitä, että sinne Huitsin Nevadaan pitää tehdä se CC, ja oikeastihan tämä palauttaa sitten viitteen sinne Huitsin Nevadaan. Mutta nyt kun se kääntäjä sitten on sen verran fiksu, että se ei turhaan viitti tehdä samoja merkkiä noja uudestaan, niin silloin meille käy sillä tavalla, että tämäkin on oikeasti viite tuonne täsmälleen samaan paikkaan. Ja koska se on viite sinne samaan paikkaan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tässä kun me sitten tulos palautetaan, niin me palautetaan viite tuonne. Eli jos tämä oli 9040, niin silloin meillä olisi tässä kysymyksessä, onko 1940 samaa kuin 1940, ja silloinhan ne on samat. Ja kaikki muutkin nämä vakiomerkkijanot sitten olisi täällä jossakin Huitsin Nevadassa meillä odottamassa. Eli tämmöistä tuuria meillä ei ole niin kuin syytä odottaa toista kertaa. Mä luulen, että sitä ei tässä debukkerissa voi edes katsoa, koska me ei tuon viitettä me ei saa sillä debukkerilla selville, että mikä se on ehkä. No, tämähän voi mennä rikki periaatteessa näin, että mä sanoisin täällä, että palautetaankin C+C, mutta kun se ei mene tälläkään rikki, että tuo kääntäjä on liian ovella tossa, että se huomaa siinä, että käännös aikana jo, että siinä liimataan kaksi merkkijonoa yhteen, ja sitten siitä, mitä liimataan yhteen, niin siitähän tuleekin sitten yhteensä merkkijono, jos on CC, ja sitten se huomaa, että mähän olen semmoisen tuon pääohjelman kohdalla jo tehnyt, enpä tee semmoista uudestaan, vaan on se saman viitteen. Mutta sitten jos mä tekisin tuohon vähän ehkä huijauksen vielä, eli mä tekisin tuohon vaikka, että otetaan jonosta substringi paikasta 0 paikkaa 1, niin siitähän mä saan ison C nyt, koska nyt kutsussa mä kutsun sinne kätkät, niin silloin siinä on iso merkki, ja tätä se ei todennäköisesti enää pysty se kääntäjä huomaamaan. Periaatteessa joskus oikein superkääntäjät voi huomata semmoisiakin asioita, että ne huomaa sen, että täällähän tämä jono on tuommoinen ja substringi ottaa sitä ensimmäisen merkin, mutta tämä ei mun mielestä ole. Tämä ei mun mielestä ole niin hyvä. Ja nyt tämä sanoo väärin, mutta sitten siihen tulostui nuo hölmösti ja mikähän tuossa oli juttu. Tuossa oli juttu, tuohon piti tehdä joku temppu, että se ei tuota tekisi. Mä kirjoitin siitä mielestäni tuonne, eli nuo äät on ihan käsittämätön hässäkkä tässä maailmankaikkeudessa. Eli otetaan sieltä työkalut ja asennus ja Eclipse, niin sinne mä muistaakseni kirjoitin tuosta jotakin, että onneksi kirjoitin, kun mä en muista enää mitä se oli. Elikkä tonne Java FX Libraryn, kun me tehtiin, niin sinne pitää käydä laittamassa Windowsin tapauksessa tuommoinen jono, eli tuo on ilmestynyt tänne niin kuin Eclipsissä uutena vikana, että nuo skandit ei toimi kaikesta huolimatta tuolla, niin sitten meidän pitää pakottaa se tuohon default VM-argumenttiin lisäämällä, että siinä käytetään niin kuin std out, eli se normaali tulostuksen koodauksena käytetään UTF-8, ja miksei se ole valmiina, kun se on kaikissa paikoissa laitettu tuonne, niin elekää multa kysyy, kun mä ottaa niin pattiin nämä vehkeet, mitkä niin kuin joka kerta toimii eri tavalla, ja ketä kiinnostaa jonkun skandin rikkoutuminen. Eli sillä installet jarrissa meillä oli se meidän oma tekemä, ja siihen oma tekemään laitetaan, että siellä on tuo, että se pakotetaan menemään tuonne. Ja kokeillaan nytte. No, run as Java application. No nyt tulee oikeanlaiset äät. Mutta tuo koski vaan mun mielestä Windowsia, että Macit ja muut on niin kuin paremmin valmiina sillä UTF-8, mutta Windows tuntuu olemaan vähän missä sattuu. Noniin. Eli nyt se toimii niin kuin pitäisikin toimia. Eli jos täältä tulee tuurilla CC, mutta se ei ole samassa paikassa, niin me niin kuin huomataan se. Eli oikeastihan merkkijonot piti verrata sillä tavalla, että me kysytään tätä tulokselta, että että oletko sinä samaan näköinen. Eli tämä oli jo tämä tulos, merkkijonot on olioita, ja me merkkijonolta kysytään, että oletko sinä samaan näköinen kuin tuo CC meillä. Eli tuohan oli yksi niitä viime viikon oppoja, että meidän pitää merkkijonon vertailut tehdä tässä kielessä tällä tavalla. C-sharpissa meidän ei tarvinnut, koska C-sharpissa oli operator overloading, eli se on-on-merkki oli overloadattu, eli määritelty uudestaan siihen tarkoitukseen, että jos kahta merkkijonoa viitettä verrataan keskenään, niin se antaa silloin sisällön perusteella sen samuuden, eikä sen viitteiden perusteella. Siellä C-sharpissa, jos joudutaan vertaamaan oikeasti niiden viitteiden samuutta, niin sinne on sitten oma metodi, reference equals, kohan sen nimi oli, vai mitä se siellä oli. Mutta Javassa on niin kuin tietyssä mielessä selkeyden vuoksi tehty, että se aina se on vertaa viitteitä, niin sitä ei tarvitse miettiä, että onko meillä tässä se overloadattu vai ei. Molemmissa on hyvät puolet, se aloittelijalle se on helpompi se, että ei tarvitse ajatella sitä merkkijonoa niin paljon viitteinä. No niin, mitäs sitten? No sittenhän joku keksii tänne, että kokeillaanpas sitä paattia. Paattia ja paatistahan, kun se ajetaan, niin paatistahan pitäisi tulla, eli paatista pitäisi tulla paatti ja sieltä otetaan AT pois ja sinnehän ilmestyy uusi AT ja sen takia se pitää uudestaan poistaa sieltä, eli paatista pitäisi tulla PI, kun ne piti olla se määritelmän mukaan, että jono, jossa ei ole yhtään poistettavaa, eli sieltä pitäisi tulla PI-pihalle. Mä joudun muuttamaan tuota. Nyt kun mä ajan sen, niin tuli PC, eli se ei toiminutkaan niin kuin piti toimia. Ja sitten mä korjaan sitten tätä aliohmaani jollakin tavalla. Ja sitten ajan uudestaan ja jippii, tuli OK. Ja tämä on se tyypillinen, miten niin kuin tuossa perusohjelmoja käyttäytyy, että ensiksi se toimi CC:llä ja sitten se tietysti tämä on monimutkaisempi, että oikeasti tämä on niin kuin kymmeniä rivejä, nuo aliohmat. Toi on monimutkaisempaa, se tekee jonkun korjauksen siihen aliohmaansa ja toteaa, että hienoa, korjauksen jälkeen tämä toimii, mutta ei muista ikinä palata siihen, että nythän se rikko samalla sitten sen edellisen toiminnan sieltä. Eli tämä on niin kuin se, mihin keskimääräinen ohmoja pysähtyy ja julistaa tämän nyt toimivana tietysti se kymmeniä riviä pitkän hässäkän siitä, mutta rikko siinä korjatessaan jotakin. Eli sen takia tämä ei niin kuin pitkän päälle ole hyvä asia ja sen takia meidän pitäisi sitten keksiä siihen jotakin fiksumpaa ja se fiksumpi voisi lähteä sillä tavalla, että tehtäisiin sitä helpompaa tästä testaamisesta. Eli mietittäisiin sillä tavalla, että täällä pääohman puolella tämä voisi toimia sillä tavalla, että meidän ei tarvitsisi niin paljon tänne tehdä noita hässäköitä, vaan me voitaisiin suoraan sanoa tällä tavalla, että olisipas tuommoinen poistotesti, joka nyt testaa, että kätkätistä tulee CC. Ja sitten vastaavasti niin tehdään nyt paljon muitakin testejä sinne samaan tien. Eli voisi heti kerralla miettiä se, että mitä me testataan. Eli nyt me halutaan tehdä sitten tuommoinen aliohma, joka voi periaatteessa tässä tapauksessa olla jopa private, koska tuo ei ole tarkoitettu niin kuin kaikkien käyttöön. Tällä ei tee mitään hyödyllistä tällä poistotestillä muuta kuin tässä, missä me testataan, että toimiiko tuo meidän poista-aliohma. Eli private, static ja toistaiseksi tuon perusteella se ei mitään meillä palauta. Eli siksi se on toistaiseksi void ja sen nimi on poistotesti. Ja sille tulee kolme parametria, eli sinne tulee se string jono, string poistettava. Eli koitetaan se, mitä äsken tehtiin, niin kirjoittaa sillä tavalla, että se on aliohmana. Ja sitten sinne pitäisi tulla tuo, katsotaan minkä nimen mä oon sille antanut siellä, odotettu tulos. Käytetään nyt sitä nimeä tässäkin. String, odotettu tulos ja sitten ne sulut sinne äkkiä ja nyt se uikuttaa sen verran, että se ei tykkää, että meillä on tyhjä, tyhjät sulut, niin jos joskus tarvitaan hetkellisesti saada syntaksti oikein, niin me voidaan laittaa kommentti sinne, että meillä ei ole tyhjät sulut. Ja nyt se uikuttaa sitten tietysti näiden parametrien käyttämättömyydessä tuonne. Kommentteja me ei välttämättä ole pakko kirjoittaa, eli mä oon laittanut ne asetukset sillä tavalla, että private-funktioihin ei ole pakko kirjoittaa kommentteja. Siksi se valittaa vaan noiden käyttämättömyydestä. No niin, sitten kutsutaan sitä meidän hienoa poista aliohmaa. Mulla nyt näköjään, mä annoin sen nimeksi poistettava. No, mä laitan tähänkin mitään, koska mulla oli se esimerkki kirjoittu sillä tavalla. No niin, kutsutaan sitä meidän poistettavaa. Sitten lähdetään katsomaan samalla tavalla, mitä äsken päätettiin, että jos se tekee mitä piti, eli se vaihdettu jono on just sama kuin mikä se meidän odotettu tulos, niin silloin ollaan onnellisia ja lähdetään pois tästä alijohmasta. Jos ei se ole, niin silloin tulostellaan. Eli muussa tapauksessa tulostellaan tänne, että tuommoisesta jonosta seurasi meille tuo, mikä sitä vaihtamalla tuo alijohma palautti, mutta olisikin pitänyt tulla se odotettu tulos. Ja sitten se ei tietysti tarvitse pelkkää returnia tuolla lopussa. Ja nythän jos me ajetaan tämä, niin se kertoo meille ne kaikki tapaukset paitsi. Nyt se kaatuu tuohon tyhjään jonoon, kun mä menen sieltä ottaan tuon substringin, niin palautetaan tuonne nyt vaikka se, palautetaan tuonne se meidän vanha väkisin tehty versio. Eli nyt se sitten meille sanoo, että kätkätistä tuli pii, mutta piti tulla cc, sen paatin se osas, mutta muita se ei sitten osaakaan tietenkään, koska me ei ole muita tehty. Eli ideana on se, että se puhuu silloin vaan, kun meillä menee huonosti. No, joku voisi olla sitä mieltä, että olisi kiva, että se kertoisi vielä, että montako meillä meni väärin. Ja sen takia me voitaisiin muuttaa tätä sillä tavalla, että meillä olisi vaikka int-tyyppinen muuttuja v niin kuin virheitä, ja sitten tämä meidän alijohma teki sen, että hetkinen, Eclipsessä ei olekaan niin helppo maalata. Eclipsessä pitää ottaa tuolta tuo laatikon kuva, että mä saan tuosta maalata pätkä ja kirjoittaa tuohon, että v-hen lisätään se, mitä tuo poistatesti sanoo. Sitten otetaan se laatikko pois, niin voidaan kirjoittaa taas normaalisti. Ja sitten lopuksi voitaisiin tulostaa, että jos niitä virheitä tuli, niin sitten tulostetaan, että paljon niitä virheitä tuli. Mä en ole ihan varma, miksi mä oon kirjoittanut samalle riville, että mä yleensä kyllä tuon kirjoittaisin samalle riville, jos siinä on yksi ainut lause. No niin, tietysti meidän poistatesti ei palauta mitään, eli me voitaisiin muuttaa se semmoisesti, että palauttaa jotakin. Ja sitten me voitaisiin laittaa, että jos se onnistuu, niin se palauttaa meille 0, ja jos se ei onnistu, niin se palauttaa meille, että montako virhettä tuli, eli yksi. Yksi virhe tuli lisää. Eli sitten me aina lisätään tuonne v-hen, ja totta kai se v pitää olla alustettu jollakin arvolla, että tuo ensimmäinen yhteenlasku onnistuu. Ja nyt se meille sitten sanoo, että tuli 9 virhettä. Ja sitten jos ei tapahtuisi mitään pahaa, niin sitten se siinä tyytyväisenä ei tulostaisi yhtään mitään. Koska sehän on tyypillinen tapa tehdä näitä ohjelmia, että jos ne menee putkeen, niin ei puhuta yhtään mitään. Tosin siinä on oma vaarassa, että jos ei se ajakkaa sitä, niin kuin tuossa on muutamille käynyt, että se ei ajakkaa sitä ohjelmaa ja ei puhu yhtään mitään, niin ne onnellisia, että se toimi. Että siitä voi miettiä, että sanoisiko se kuitenkin tuossa sitten else-tapauksessa, että hienosti meni. Että se on sitten teidän makuasia. No, mä en sitä demon vastausta rupea tähän tekemään, koska sitten tässä on vielä demon palautusaikaa, eli sen takia mä teen tähän nyt sillä tavalla, että mä lisään tähän mun projektiin properties Java build path. Mä käyn tähän projektin class pathiin lisäämässä ton meidän demo-projektin. Ja nyt kun se on lisätty se demo-projekti sinne, niin nyt mä voin tässä kohti sitten kutsua sieltä Demo-projektissa mulla on demo-hakemistossa demo-pakkakessa Demo 3-niminen pakkake. Eli mä voin tässä kohti kutsua nyt demo-pakkakessa Demo 3 pakkakessa olevaa poista. Poista aliohmaa, mikä se nyt uikuttaa. Demo 3. Eikö mä nyt sanonut sinne, että tuo demot hakemisto laitetaan? Elähän taas tee tätä mulle. Jono pilkku poistettava. Fix project setup. Demot-projekti on lisätty tämän projekteihin, niin kyllä se silloin pitäisi periaatteessa siellä olla. Return demo. Tässä se tuntee selvästi demo ja demo 3 se tuntee. Koska se on siellä. Mä en taas ymmärrä, miksi se tuossa... Kokeillaan... Eikä, kun eihän se sillä tavalla ole, kun täällä Demo 3 luokassahan mulla on nyt sitten poistan-niminen klaassi, eli ainahan ne on klaassin sisällä nuo... Poistan-nimisessä luokassa löytyy poistan-niminen aliohma. Noin se menee. Eli demo-pakkake alla on demo 3-niminen pakkake, jonka alla on hirveästi klaasseja. Ja sitten siellä poista-klaassissa meillä löytyy sitten, poista-klaassissa meillä löytyy poistan-niminen metodi. Noin. Ja nyt kun mä ajan tän, niin jos se demo-tehtävä on oikein tehty, niin tää ei sitten puhu yhtään mitään. Jos se kiusaa, että se ei puhu siinä yhtään mitään, niin voihan tähän laittaa, että eli se... Sys O, Ctrl välilönti, hyvin meni. Noin. Eli tämä on se tapa, miten tavallaan niin kun testattiin tonne 90-luvun lopulle asti semmoiset, jotka älyisi sen äskeisen homman tyhmyyden, että jos ne vaan muuttelee koko ajan siinä niitä testejä, niin ne ei tule testanneeksi uudestaan sitä asiaa, mikä jo testattiin. Ja sen takia fiksut kirjoitti itsellensä sitten tämmöisiä, joka aliohmaa varten tämmöisen pienen testialiohman. Ja tässä oikeastaan ei ole mitään hirveätä vikaa. Tämän ainoa pieni vika, jos jotakin mietitään, niin on se, että nyt tähän jää tähän tuotantokoodiin. Eli samaan, missä meillä on tämä varsinainen sitten tämä toteutus, niin siihen jää sitten semmoisia, mitä ei tuotannossa tarvitakaan. Tosin ne on aika pieniä, mutta jää kuitenkin. Ja sen takia sitten se seuraava vaihe, silloin 90-luvun lopussa tuli se jengi, joka huomasi, että tämä ohjelmointi niin kuin pitäisi kertoa muillekin, miten sitä oikeasti tehdään. Eli kaikki fiksut oli tälleen oikeasti tehnyt, mutta sitten siellä on liian monta niitä naapurin henkilön kavereita, jotka tekee sitten miten tekee sitä koodia, eivätkä älynyt tehdä sitä testausta tällä tavalla. Niin sitten julistettiin sitä agile-ohjelmointia, ja se agile-ohjelmoinnin mukana sitten tuotiin sinne työkaluja. Ja yksi työkalu sitten oli Javaa varten esimerkiksi semmoinen kuin JUnit, Java-yksikkötestaus. Ja nyt sitten sitä käyttöön me tehdään tämä sillä tavalla, että me tehdään uusi Other ja sitten JUnitista otetaan täällä JUnit Test Case. Eli täällä on kaksi näitä JUnittiin kuuluvaa, mitä tämä nyt sanoisi, luokkaa. Tuo test suite on sitä varten, että oikeassa ohjelmassa meillä on niin kuin oikea ohjelma koostuu hirveästä määrästä luokkia. Ja jos tuolla yhdellä testkaseella testataan niin kuin yhden luokan asioita, niin sitten se test-suite on semmoinen, minne sitten pistetään, että se kutsuu kaikkia mahdollisia testejä, mitä me ollaan sinne kirjoitettu. Ja oikeassa elämässä niitä testejä on niin kuin valtavat määrät. Että tuommoinen tyypillisen firman juttu on semmoinen, että kun ne lähtee illalla kotiin, niin ne pistää sen test-suitensa siellä pyörimään, ja se pyörii siellä, ja sitten aamulla se näyttää toivottavasti vihreitä. Ja sitten siellä firmoissa on aina jotakin sääntöjä siitä, että joku keittää kahvit, jos se on tehnyt sinne semmoisen muutoksen, että se sitten tuottaakin punaista siellä, sitten ne koodit, mitkä sinne on kommitoitu, että se on sitten firman käytäntö, että millä sitä rangaistaan, joka rikkoo sen niin sanotun buildin. Eli kun me käännetään tämä projekti täällä, niin täällä löytyy projekti alla build, eli se tarkoittaa, että käännetään se. Ja siihen kääntämiseen sitten saattaa liittyä se, että ne automaattisesti ajetaan ne testit. Esimerkiksi Timissä meillä menee sillä tavalla, että kun se Timi kommitoijaan, niin silloin se sinne meillä menee GitHubiin, niin GitHubiin mennessään se sitten siellä GitHubiin päässä ajaa ne kaikki testit, mitä siellä on, ja sitten laittaa sähköpostia, että tuo ei mennyt läpi sieltä. Timin tapauksessa se kestää jonkun vartin verran, 15-20 minuuttia, että se ajaa ne kaikki testit siellä. Mietitte, että nämä menee niin kuin sekunnin murto-osassa, kun me ajetaan näitä testejä, että minkä verran sielläkin sitä koodia rupeaa olla ja minkä verran niissä sitten niissä isojen firmojen ohjelmissa on, jos ne niin kuin vuorokauden tai niin kuin yön yli ajaa niitä testejä. Mutta nyt me tehdään ensiksi yksi test case tänne. Eli valitaan tuo test case. Sitten se kysyy, että mistä tämä tehdään. No kun mä olin tässä nyt näppärästi sen, laitetaan tuo JUnit 4 testi tuohon, ettei tuo Jupiter tekee. Mä en tiedä, miksi ne on tehnyt tuommoisen, missä niinku parametrit on just päinvastaisessa järjestyksessä. Se näyttää hyvältä ja samannimisiä funktioita on parametrit päinvastaisessa järjestyksessä, niin se on tosi ärsyttävää. Mä en jaksa mun vanhoja koodia muuttaa. Se kysyy, että missä kansiossa olevaa testataan, minkä nimistä pakkakee. Sitten se keksii sille nimeen, että jos mä olin tässä poistassa, kun mä sanoin tuon, että tehdään uusi, niin se keksii itse, että tehdään poista test-niminen tästä. Ja tämän takia ei oikeastaan kannattaisi niin kuin koskaan antaa test-loppusta nimeä muuta kuin niille, mitkä aidosti on näitä JUnit-testejä. Sitten me ei peritä sitä mistään. Sitten tässä on iso kasa ruksittavaa asiaa, kuten esimerkiksi tämmöinen before setup ja after teardown. Ja nämä olisi semmoisia funktioita, mitkä suoritetaan ennen kuin ne testejä aloitetaan. Eli semmoisessa tyypillisessä isossa ohjelmassa voi olla tietokanta, pitää olla tietyssä asennossa ennen niiden testien olemista. Eli meidän ensimmäinen testi voisi esimerkiksi olla, että löytyykö tietokannasta akuankkaa. Ja silloin tämä setup tai tuo setup before class, niin ne voisi tehdä sen, että ne mahdolliset akuankat poistaisi sieltä tietokannasta, jotta se ensimmäinen testi, sit kun se kysyy, että onko akuankkaa tietokannassa, niin se sitten sanoisi, että ei ole. Ja sitten seuraava testi voisi kokeilla, että onnistuuko akuankan lisääminen ja niin edespäin. Ja sitten periaatteessa tämä teardown voisi yrittää tehdä sitten sen siivota ne muutokset, mitä se teki siinä testien aluksi sinne tietokantaan, että sitten seuraava taas sitten pääsisi aloittamaan samasta kohti. Toki tämä setup, jos tekee sen siivoamisen, niin siinä mielessä tiedonannoja ei tarvitse, mutta siistissä tapauksessa niin kuin kaikki, mitä tehdään uutta sinne, niin ne poistetaan. No me ei tehdä mitään semmoista, eli me jätetään ne sen takia pois sieltä. Voidaan ruksia tuo kommentti tuonne ja sitten luokka, mitä me testataan, niin se testaamisen poistan metodi. Jos ei me muisteta sitä, niin se voidaan tuolta etsiä. Sitten next. Sitten se kysyy meiltä, että mitä testataan. Eli nyt mä haluan testata sen poista aliohman täältä. Jos teillä on perintää, niin kuin kohta katsotaan, niin silloin periaatteessa siellä näkyy niitä muitakin luokkia sen perintähierarkian mukaan. Ja koska kaikki luokat periytyy objektiluokasta, niin me voitaisiin testata vaikka halutessamme objektiluokan equals-metodia tai muuta, mutta eihän me niitä olla testaamassa. Eli mehän vaan tämän poistan luokan poistan metodi ollaan testaamassa. Create task for generated. Ei kai sitä tarvii noita ruksia. Sitten se kysyy, että lisätäänkö se JUnit sinne projektin build paattiin, niin menkööt sinne. Ja sitten se tekee meille tämmöisen pohjan, missä lukee, että nyt tätä pitäisi testata. Ja nämä se tekee tänne poistatest-nimisen klassin, ja sitten se tekee sinne ne metodit, mitä me olisi ruksittu siinä. Jos siinä olisi ollut enempi niitä metodeja, mitä me testataan, niin olisi tullut enempi tuohon noita. Ja jokainen niistä metodista alkaa miau-test. Ja tämän ansiosta se alkaa miau-test, niin sitten kun tämä ajetaan, niin se ajaa sen sillä J-unitilla. Ja sitten se, mitä me kirjoitetaan tänne, niin tänne me kirjoitetaan tuossa. Eli me kirjoitetaan sen tämmöistä assert equals. Eli me sanotaan täällä, että kaavu, jos ei mene tällä tavalla. Eli me nytten kutsutaan sitä meidän, tai tämä on se viesti, mikä näkyy, jos ei onnistu. Eli poistaminen tuottaa uuden, eli me testataan semmoista tapausta, missä niin kuin se poistaminen, eli kun me paatista otetaan pois aateita, niin se tuottaa meille uuden aateen sinne joukkoon. Se on yksi asia, mikä meidän pitää muistaa testata. Ja silloin pitäisi tulla pii. Sitten me kutsutaan sitä meidän testattavaa funktiota, että jos paatista poistetaan AT, niin tuo pitäisi tulla. No nyt se uikuttaa sitä poista olemassaolosta, ja sen takia mä voisin tähän sanoa, että me kutsutaan se meidän poista luokan poistan nimistä metodia. Mutta että tuota ei tarvitsisi tuonne koko ajan kirjoittaa, niin mä voin sen takia sitten laittaa tänne importin, missä mä sanon, että importataan staattisesti poista luokan poista metodi. Pitääköhän se sanoa tähti? Ei, siinä on se pakkake meillä. Totta kai se pakkake pitää muistaa aina sanoa. Testaaminen luoka poista metodista. Poista luokasta importataan staattisesti kaikki, tai sitten importataan vaan se poista metodi. Ja tämä staattinen importtaaminen tarkoittaa karkeasti sitä, että nyt jos ei keksitä, että mitä tämä poista tarkoittaa tässä, niin kun tästä tiedostosta ei löydy poistan nimistä metodia, niin silloin tämä import static suurin piirtein liimaa. Eli tuossa äsken mun ei tarvinnut sanoa, kun mä tähän kirjoitin sen isolla poista.poista, mun ei tarvinnut siihen sitä pakkakea kirjoittaa, koska tämä itse testi oli samassa pakkakessa. Sen takia mä olisin pitänyt kirjoittaa, mä olisin saanut kirjoittaa siihen sen kyllä. Eli nyt kun se ei tiedä, mitä poista tarkoittaa, niin se kokeili sitä, tulisiko se onnelliseksi, jos se lisäisi tuon org unit assertin tuohon eteen. No siitähän se ei tule onnelliseksi, koska sieltä ei löydy poista. Sitten se kokeilee, että tulisiko se onnelliseksi, jos mä laittaisin tuon siihen eteen, ja silloinhan se tulee onnelliseksi. Eli meidän ei tarvitse sitä siihen itse käsin kirjoittaa. No silloin meillä on siinä yksi testi tehtynä. Ja sitten samalla tavalla sitten mietitään kaikki ne meidän tapaukset, mitä meidän pitää testata, niin mietitään ne ja tehdään sinne näitä assert equalsia. Eli tämä on se tapa, miten oikealla työpaikalla tällä hetkellä testataan. Ja sitten kun tämä on tehty tämä testi, niin sitten ajetaan run as junit test. Ja sitten se näyttää meille vihreät, jos meni hyvin, ja jos ei mennyt hyvin, eli tuolta tulisi vaikka appat, niin, tai kuvitellaan, että tulisi appat ja ajetaan se sitten J-unit-testinä, niin sitten se uikeltaa meille punaista, että ei tullut tuommoinen niin kuin piti tulla, ja noilla hakasululla yrittää esittää tuolla, että mikä siellä oli erona. Eli tämä on se, mitä teidän pitäisi tehdä työpaikoilla. Ja mä kokeilin tätä niin kuin noin 10 vuotta siitä, että miten tämä menisi, jos ruvettaisiin tätä harrastaa niin kuin Ohmonti 1, sillä Ohmonti 1 oli vielä javalla. Että tehtäisiin tätä Ohmonti 1 tällä tavalla ja tehtäisiin Ohmonti 2 tällä tavalla. Mutta tämä oli ainakin Ohmonti 1 liikaa, jengi äänesti jaloillaan. Se ei mennyt kauhean hyvin se kurssi. No tämä testaaminen on mun mielestä niin tärkeää, että tätä ei saa jättää sinne 4. vuoteen, niin kuin se muissa yliopistossa jätetään. Koska jos me ensiksi tehdään niin kuin 3 vuotta koodia ja eletään niin kuin sijat laitumella, niin sen jälkeen on tosi vaikea niin kuin sitten kääntää sitä aivoja siihen järjestykseen, että mun pitää tehdä tämä eri tavalla, kun mä tähän asti opetettu. Ja sen takia semmoista pitää aloittaa se testaaminen heti alusta asti, että se on kuitenkin niin kuin tärkein osa tätä ohjelmointia. Se on se, mikä tätä ohjelmointia on minusta eniten vienyt eteenpäin siinä 90-luvun jälkeen, että niitä on ruvettu tekemään niitä testejä. Se, että ohjelmat ei edelleenkään toimi, niin se johtuu siitä, että ne ohjelmien koko on vastaavasti sitten kasvanut isommaksi. Ja taas sitten, kun ei kaikkea ehitä testata, niin sinne tulee niitä vikoja, mutta ilman sitä testaamista ne edes sitä vähän toimisi, mitä ne toimii tällä hetkellä. Joo, eli tämä niin kuin osoittautuu, että ei tämä nyt oikein niin kuin valitettavasti onnistu. Ja sen takia ruvettiin miettimään sitä, että miten tämä nyt sitten voisi oikeasti olla. Ja mietittiin sitten sitä, että miten me ollaan itse tähän asti kirjoitettu, niin esimerkiksi mä olin niin kuin aina kirjoittanut tällä tavalla, että kun mä tein näitä aliohjelmia esimerkiksi muotoilua varten Javassa ei ollut mitään järkevää silloin, kun Java ruvettiin käyttämään. Se on niin kuin tosi säälittävää, että jos Javassa niin kuin halusi tehdä semmoisen, että se muotoilee vaikka tuommoisen merkkijonon kolmen kokoiseen lootaan, niin voisiko siinä 5 riviä pitänyt koodia kirjoittaa. Se oli ihan älytöntä touhua. Nyt se on pikkasen helpompaa onneksi, sillä on vähän katsottu C:stä mallia. Mutta silloin mä tein niin kun itselleni aina semmoisia pikku aliohjelmia, mitkä teki sen likaisen työn. Ja niihin mä kirjoitin sitten aina tämmöisiä esimerkkejä. Eli tämä on ihan sieltä aidosta esimerkkeistä. Eli mä kirjoitin, että palauttaa jono muotoiltuna. Ja sitten esimerkki, että jos sitä jonoa kututaan tuolla tavalla, tee sitä 3 kokoa, jos ei se riitä se oma koko siihen, niin laittaa 0 eteen. Niin silloin sitä pitäisi olla tuommoinen jono. Ja tee vaikka 2:sta sillä tavalla, että se on vasemmalle puolelle tasattuna, miinus tarkoittaa, että vasemmalle puolen tasattuna, kun se tarkoitti kaikissa muissakin muotoilujutuissa se miinus, että vasempaan reunaan. Ja sitten jos se ei riitä se oma koko, niin sitten laita loput välilyönteinä, niin silloin se tuottaisi tuommoisen. Eli mä olin jo tämmöistä kirjoittanut kaikkiin kommentteihin, koska tämä kertoo paljon enemmän kuin 1000 sanaa siitä, että mitä tuo aliohjelma tekee. Ja sitten mietittiin, että no eikö se tämä herranen aika voisi suoraan olla se tapa, millä se niin kun tehdään se testi siinä. Että koska tämän kirjoittaminen ei ole iso vaiva, niin eikö tämä voisi olla se testi, niin sitten tehtiin sillä tavalla, että meidän on pakko jollakin tavalla niin kuin kertoa, että nyt se testi alkaa. Pelkästään tästä ei ole niin kuin yksi käsitteistä löytää, että mikä se on testattava. Niin sovitaan nyt vaikka, että Miao Example aloittaa sen testin. No pre on pakko käyttää, koska sitten kun tässä tehdään se dokumentaatio, niin muuten se dokumentaatio olisi HTML ja kaikki meni samalle riville, että suhahtaa, niin preformatit, eli sehän tarkoittaa sitä, että silloin se HTML tulostaa ne, tai se selain, joka sitä tulostaa, niin tulostaa ne sitten just sillä tavalla, kun ne on kirjoitettu. Ja sitten siihen kaveriksi vielä yksi varmistus, että nyt se on nimenomaan semmoista pre, mikä on testikoodia. Ja siihen sitten nuo samat asiat, mikä tuolla on. Itse asiassa vieläkin voi kirjoittaa tuohon 3 on-merkin tilalle, voi kirjoittaa tuon nuolen, jos haluaa, että se on synonymi tuossa com-testissä. Eli nyt tämän idea on siinä, että jos mä ennen koko aliohjelman kirjoittamista mietin, mitä mun aliohjelman pitäisi tehdä, niin sen miettimisen vaivalla mä jo kirjoitan nämä rivit sinne, koska pakkohan mun miettiä, mitä se tekee. Mä mietin, että mitä me ollaan tekemässä, ja samalla saan tehtyä ne testit, samalla saan tehtyä nämä esimerkit niille, jotka lukee näitä meidän funktioita. Eli saadaan 3 kärpästä siinä yhtä aikaa. Ja sitten samalla, kun mä kirjoitan näitä testejä, niin mä joudun väkisin miettimään, että mitähän mä siinä nyt olen tekemässä, että mitä siitä on tulossa, että tuossa on tulossa 002. Ja kun mä mietin, että tuossa on tulossa 002, niin mä melkein rakennan se algoritmi jo samalla päässäni. Eli tässä niin kun lyödään monta kärpästä yhdellä iskulla, saadaan dokumentti, mietittyä ne asiat ja testit. Ja silloin se ei ole niin valtava vaiva, eli siitä on yksi mun harvoja papereita, että missä on jotakin järkeä, papereita, jos on mun nimi, niin se oli oleellisesti parempi sitten se, mitä ihmiset teki niitä testejä, ja eihän nämä kurssit enää ole niin kuin huonosti mennyt, kun ruvettiin tätä käyttämään. Plus ollaan kaikkia muita yliopistoja edellä, koska meillä testataan alusta asti. Eli meidän tyypit on testannut koko ohmontiuransa ajan. Eli silloin me sitä testiä kirjoitetaan sitten sillä tavalla, että nyt tänne sitten lähdetään laittamaan COMT ja control-välilyönti. Näköjään kannattaa kirjoittaa vähän enempi siihen, niin sitten se antaa meille sen template-pohjan siihen, ja siihen ruvetaan kirjoittamaan niitä testejä, vaan että jos poistat tehdään, mä copy-pasteen tuolta nuo testit. Eli sitten kirjoitetaan ne kaikki tapaukset siinä, mitä niin kuin voidaan kuvitella, että meillä olisi ongelmana. Tämä on pieni riida-aihe, että kuinka paljon näitä testejä pitää kirjoittaa. Jotkut on sitä mieltä, että niitä ei saisi kirjoittaa kuin muutama, ja mä oon sitä mieltä, että kaikki erikoistapaukset pitää siinä testata. Ja nythän meillä voi niin kuin kaatua tämä juttu siihen, että jos täällä tulee nulleja, niin tässä meidän kielessä on vielä sillä tavalla, että jos siinä on niin kuin oletettavaa, että tämä kaatuu siihen, niin silloin me laitetaan tuonne tuommoinen kommentti, että heittää null pointer exceptionin. Ja nyt sitten se testi ajetaan sitten sillä tavalla, että ajetaan COM-testillä tuo generoi testit ja ajaa ne testit, ja sitten se näyttää meille vihreitä siitä. Eli tuo yksikin on tuossa kaatunut tuohon, eli jos mä tuon ottaisin tuosta pois ja ajasin nyt, niin se kaatuu tämä testi, eikö kun piti ajaa sillä COM-testillä. Ja sille mä oon itselleni antanut lyhenteen Ctrl-Q, koska mun sormi painaa Ctrl-S aina tallennuksen takia ennen kuin mä ei ajatellakaan. Ja sitten tuo Ctrl-Q on siinä riittävän lähellä, mikä ei ole missään merkittävässä tarkoituksessa. Minkä takia se muuten nytten ei siihen kaatunut. No, pitää sitä katsoa, oliko se sillä tavalla, että tuolla demototoituksessa ei edes kaadu siihen nulliin. Mutta nyt meidän on helppo kirjoittaa niitä testejä. Ja mitä tämä tekee, niin tämä tekee meille tänne oman tiedoston testaaminen pakettiin, poista test java, ja sinne se kirjoittaa sitä samaa assert equalsia, mitä niin kuin siellä firmassa pitäisi käsin kirjoittaa. Eli mitään te ette mun mielestä häviä, jos te opettelitte tälleen tekemään, koska voitte tuon COM-testi asentaa siellä firmassakin, ja jos pomo kysyy, että oletko kirjoittanut näitä assert equalsia, niin voitte näyttää, että mä oon kirjoittanut aika paljon. Paitsi murto-osassa siitä ajasta, mitä kaveri niitä teki. Et se ei tarkoita sitä, että nyt kun te menette jonnekin, niin teidän pitäisi lopettaa tämän käyttö. Se, mistä mä en tykkää tuossa alkuperäisessä JUnitissa, on se, että nämä testit, eihän nyt ihan mahdottomia ole kirjoittaa. Aika sotkuisia näistä on lukea, että mitä tapahtuu. Mutta se, mikä siinä on minusta niin kuin kiusallista, on se, että se on eri tiedostossa. Eli sitten kun mä teen muutoksia tähän omaan koodiini täällä, joka siis oikeasti on pitempi, siinä on se demo-vastaus, mutta mä en sitä nyt näytä. Eli sitten kun mä teen siihen muutoksen, niin sitten kun ne on eri paikassa ne testit, niin onko se ihan varmaa, että mä muistan käydä niitä testejä muuttamassa samalla. Eli mulla ainakin itsellä käy se, että kaikki, mitkä on eri paikassa, niin ne jää aina tekemättä. Ja sen takia mä haluan, että ne on tässä samassa paikassa. Toki niitä testejä voi kirjoittaa myös tänne tuotantokoodin sekaankin, mutta sitä ei yleisesti pidetä jostain syystä hyvänä asiana, vaikka se voidaan niin kuin sen miau-test-ansiosta hoitaa, että se ei mene sinne tuotantokoodiin se testikoodin turhana niin kuin koko rasittamaan. Joo, testaamista kysyttävää. Eli tästä lähtien kaikki, mitä voidaan, niin testataan ja silloin me tiedetään, että se mitä me tehdään, niin toimii. Ja sen takia maailmassa ihanin asia on funktio, joka palauttaa selkeästi jotakin, koska se on niin kuin maailman helpoin testattava asia. Ja siksi on älykästä rakentaa se ohma pienistä funktiosta, mitkä kaikki saa varmasti toimimaan. Ja silloinhan se, kun se rakennetaan Lego-talopalikoista, mitkä varmasti istuu toisiinsa, niin sitten tulee hyvä talo. Joo, testaamista kysyttävä. Sitten loikataan sinne olio-ohmoinnin puolelle, eli mennään tuonne meidän olio-ohmointilukuun. Tehdään tänne sillä aikaa, kun se sitä käynnistää, niin tuo kannattaa tuo highlight aina pitää päällä, niin se ei punaisella maalaa teille suomen kielellä väärinkirjoitettuja sanoja. Eli nyt mä haluan tehdä tänne tuommoisen pakkake, jonka nimi Klaasin, eli tänne Live 07 haluan tehdä uuden Klaasin, joka asustaa pakkakessa tuommoinen, ja sen nimi on Aika. Ja miksi sen nimi on Aika, niin katsotaan se kohta. Javassa meille tulee hyvin äkkiä ongelma siitä, että jos me tarvitaan yhteenkuuluvia asioita, niin me voidaan kyllä tehdä esimerkiksi tämmöinen tulosta ali, johon me siinä edellisessä luvussa puhutaan tästä siellä lopussa. Eli me voidaan tehdä kyllä tämmöinen tulosta aliohjelma, millä viedään parametrit näitä tulosta tunti ykköset ja minuutit ykköset. Eli nämä on tavallaan kaverit, tämä tunti ykköset ja minuutit ykköset. Niin kyllä me tämmöinen voidaan tehdä. Mutta sitten heti, jos me tarvitaan sillä tavalla, että me halutaan tehdä vaikkapa semmoinen metodi, että lisää tunti ykköseen ja minuutit ykköseen, lisää vaikka 55 kello on mennyt eteenpäin, niin me ei pystytä enää tekemään. Koska Javassahan viedään nämä parametrit sinne aliohjelmalle arvoina. C-Sharpissakin viedään arvoina, mutta sinne voidaan viedä C-Sharpissa, C-ssä, C++ssa ja muutamassa muussa kielessä voidaan viedä niitä myös viitteinä tai osoittimina vähän kielestä riippuen. Ja silloin ne voi sitä muuttaa. Voiko HT:ssä valita jonkun tietyn testityypin, jota käyttää? Teette tuolla COM-testillä, niin te ei tarvitse valita sillä HT:ssä mitään testityyppiä, se hoitelee sen. Mutta muuten ne on niitä, HT:ssä ne testit on niitä JUnit-testejä, sitä suiteimme ei vielä katsottu, mutta sitten niistä kaikista teidän testeistä, mitä voi muodostaa, niin niistä te voitte tehdä se JUnit-test-suite, missä luetellaan ne teidän testit, ja silloin se yhdellä napilla ajaa ne kaikki 10 tiedoston testit siellä, mitä tarvitsee. Mutta joo, eli me viedään kaikki arvoina siellä ja silloin sillä aliohjelmalla ei ole mitään mahista tehdä tästä H1:stä eri kokosta. Eli jos me aloitetaan 12-15, niin meidän pitäisi saada tuo H1 muuttuun 13 ja tuo pitäisi saada muuttuun 10. Ja se ei kykene siihen. Eli siitä meille tulee nyt sitten itkun paikka, että me ei voida tehdä sitten kaikkea, mitä me tarvittaisiin tehdä. Ja sen takia Javassa on pakko mennä niin kuin noihin olioihin paljon aikaisemmin kuin muissa kielissä. No nyt meidän pitää vähän höpistä terminologiaa. Tuossa mä en tykkää kauheasti semmoisesta, että pitää ulkoa osata vuosilukuja ja termejä ja muita. Mutta mikä täällä tulee punaisella? Siinä on noita keltaisia, että ne kommentit puuttuu, mutta sen on olkoon yksinkertaisuuden vuoksi siinä. Eli nyt me haluttaisiin tehdä semmoinen uusi luokka, jonka nimi on Aika. Ja me voitaisiin sanoa, että tämä aika edustaa nyt kelloaikaa 12.15. Ja nyt tämä A1 on meillä oli jo. Eli ihan niin kuin meidän string oli viime viikolla, niin tämä A1 on semmoinen samanlainen. Sen ero on vaan nyt sitten siinä, että se string talletti sitä omaa merkkijonoosa, ja nyt kun me tehdään täällä tämä new aika, niin silloin meille muodostuu jonnekin kohti muistia muodostuu sitten semmoinen muistinvaraus, jossa on sitten se meidän 12 ja 15. Mehän ei vielä katsottu miten, mutta se on niin kuin se tavoite, mitä me siinä halutaan, että kun me sanotaan new aika 12.15, niin meille tulisi jonnekin huitsin Nevadaan semmoinen möhkäle, missä on 12 ja 15, josta toivottavasti tuo 12 esittäisi niin kuin tunteja ja tuo 15 esittäisi minuutteja. Ja ihan samalla tavalla kuin siellä viime viikolla, niin silloin kun me luodaan se nyy aika, niin jonnekin huitsin ne vaan se varaa sen, esimerkiksi 900 muistiosoitteeseen, oikeasti voi olla jotain muutakin, ja silloin se A1 saa arvokseen sen, että mihin se syntyi se meidän oli jo. Eli toimii ihan samalla tavalla kuin se meidän merkki on. Ainoa ero, että tuo sisältö on nyt vähän erilainen. No niin, eli sitä tekee tuo. Ja nyt me sanotaan tuosta A1, että se on viite olioon. Mulla saattaa lipsahtaa aina joskus silloin tällöin sillä tavalla, että mä sanon, että A1 oli jo. Ja nyt teidän pitää tehdä sitten siinä kohti, kun se menee korvasta sisään se oli jo, niin teidän pitää siinä kohti muuttaa se, että se on, saapuu sinne päähän sitten, että se A1 on viite olioon. Et puhekielessä helposti sanotaan, että tämä A1 oli jo, mutta se ei ole oli jo, se on se viite sinne, minne se syntyi. Ja tämä Huitsin Nevadassa oleva, mihin me ei niinku oikeasti tiedetä Javassa, missä se on jossakin siellä kekomuistissa, niin siellä oleva on se oli jo. No niin, me toivottavasti sitten voidaan luoda muitakin kelloaikoja siinä, eli se olisi semmoinen. Sitten me toivottavasti voitaisiin sanoa sille kelloajalle, että lisää ittees 55 minuuttia. Eli mä otan tähän olioihin semmoisen ohjelmoijan perspektiivin. Eli mulle oliot on ohjelmoija apu, tapa tehdä sitä ohjelmasta selkeämpää. Sitten on erikseen semmoisia ihmisiä, mitkä ovat oikein paatuneita olio, mä en tiedä, onko ne ohjelmoijia, mutta kuitenkin niin kuin oliohemmoja, niin niiden mielestä sitten tämä oliotouhu on jotain paljon hienompaa kuin ohjelmointi ja muuta. Ja saatte joskus kuunnella sitten niitä ja muodostaa omaa mielikuvaa, että mitä ne oliot on teidän mielestä ja mitä ne on heidän mielestä ja mitä ne on minun mielestä. Mutta minulle oliot on ohjelmoja apu, ne helpottaa ohjelmoja elämää. Mä en sano, että se on oikea tulkinta, se on minun tulkinta. Mä oon aloittanut niin proseduaalisella ohjelmoinnilla, että se vaan vie sitä proseduaalista ohjelmointia mun mielestä eteenpäin. No sitten mä haluaisin vaikka tulostaa se olion, ja oikeasti mun pitäisi sanoa tuossa kohti, että mä haluaisin sen olion muuttuvan merkkijonoksi. Mutta siellä on sisäänrakennettuna tämmöistä taikuutta Javassa, että jos mä oliota käytän semmoisessa olioviitettä, käytän semmoisessa paikassa, jossa oikeasti pitäisi olla merkkijono, niin silloin se kutsuu automaattisesti sen olion mahdollista toString-metodia. Eli nyt mä oon niinku määritellyt tässä selkeät tarpeet tälle mun aikaluokalle. Mä oon määritellyt semmoiset tarpeet, että pitäisi voida luoda semmoinen, mikä tallentaa tunteja ja minuutteja. Sen pitäisi pystyä lisäämään sinne minuutteja. Sen pitäisi pystyä muuttumaan merkkijonoksi. Ja nyt meidän pitäisi lähteä sitten sitä toteuttamaan. Eli sitten me toteutetaan sitä sillä tavalla, että me sanotaan, että mä teen tuohon nyt sen laittoman teipin siihen öljyn varoitusvaron päälle, niin tässä ei palaa niitä punaisia turhaa. Eli että mä saan tämän toimimaan, niin mun pitää sitten sanoa, että mulla on julkinen luokka-aika. Ja nyt tätä isolla kirjoittua aikaa sanotaan luokaksi. Ja tässä tulee meille nyt sitä terminologiaa, minkä kanssa on pakko elää. Sitten mä haluan, että siellä sisäisesti, kun mä teen sen olion, niin siellä on tunnit ja minuutit, niin kuin meillä on tässä kuvassa. Niin sen takia mä sitten julistan, että tässä mun luokassa on privaatti. Ja tämä on musta nyt sitten tärkeä asia, että ikinä ilman sairaan hyvää syytä ei saa tehdä mitään muuta kuin privaatteja attribuutteja. Ja se syyn pitää olla tosi hyvä, milloin tähän kirjoittaisi muuta kuin private. C-sarppi oli fiksu kieli. Jos ei siihen kirjoiteta private, niin se tarkoittaa private. Java on tyhmä kieli. Jos ei tuohon kirjoita private, niin se tarkoittaa, että se on sama kuin siinä olisi pakkake, mitä ei saa kirjoittaa. Mutta pakkakeen näkyvyys tarkoittaa sitä, että sitä voi käyttää kuka tahansa, joka on kirjoittu saman nimiseen pakkakeen kuin meillä tämä. Ja eihän kukaan estä mua milloin tahansa kirjoittamasta pakkakeen, jolla on tämä sama nimi. Ja silloin mä saan käyttää toisen attribuuttia niin kuin lystään. Niin se on aivan kuolleena syntynyt ajatus se pakkake, näkyvyys. Eli kirjoittakaa tuo private. Siksi me opetettiin se C-sarpissa kirjoittaa se aina siellä. Että se nyt olisi sitten verissä. Että kun tulee attribuutti, niin se on private. Ja näitä luokan, eli olion sisäisiä muuttujia me sanotaan attribuuteiksi. Että tässä meillä on toinen termi, että meille tulee nämä muutamat termit, minkä kanssa meidän on sitten pakko elää ja loppukurssi osata ne. Jos luette C++-kirjallisuutta, niin näiden nimi on jäsenmuuttujat. Ja näiden nimet on jäsenfunktioita, mitä me kirjoitetaan tänne sisälle. Että se vaihtelee sen kielen mukaan, että mitä termejä se kirjallisuus käyttää siinä, koska näitä on tullut näitä kieliä ja niitä ominaisuuksia sinne niin kuin eri reittejä, ja silloin jokainen on päässyt keksiä vähän eri nimiä sinne. Olisin mielellään laittanut noihin C++:n suomenkielisiin käännöksiin sitten attribuutti ja metodi, mutta Straustrup, eli se C++:n tekijä ei antanut meidän laittaa sinne, kun kysyttiin, kun käännettiin sitä sen kirjaa, että saisiko sinne laittaa, niin se tykkäsi, että hän sanoi jäsen muuttujiksi niitä, niin silloin sitä sanotaan, tai member variables, niin silloin niitä sanotaan sitten suomeksi sillä tavalla. Ja sen kanssa on elettävä. Mutta nyt H-attribuutti, M-attribuutti. No sitten, että me saadaan tämä toimimaan, tämä muodostaja, tai toimimaan tämä new, niin sen takia meillä pitää olla siellä luokassa muodostaja. Ja muodostaja on semmoinen aliohma, eli metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla, ja sillä on se määrä parametreja, mitä me tuossa tarvitaan. Eli sen takia meidän pitää kirjoittaa sinne nyt muodostaja, ja huomatkaa, muodostajalla ei ole tyyppiä. Ja tämä nyt on vähän ihme kikkailua musta, että näissä tietyissä kielissä niin muodostaja on saman nimi niin kuin luokan nimi. Mä tykkään Delfistä paljon enemmän, missä Delfissä sanotaan rehellisesti tuossa, että konstruktor. Eli siinä sanotaan, että tämä nyt on muodostaja tämä. Mutta näissä kielissä pitää ymmärtää, että jos sillä on sama nimi kuin luokalla, niin se on se muodostaja. Ja muodostajaa ei saa ikinä itse kutsua. Ainoa, joka kutsuu muodostajaa, on tämä nyy. Eli me nyylle sanotaan nyt, että sä saat sitten kutsua tuota muodostajaa noilla parametreilla. Ja mikä sen nyyn tehtävä on, niin silloin kun meillä oli se ohmointi ykkösellä se näytelmä siitä aliohmeen tekemistä ja meillä oli se Paavo nyy, niin se ensimmäinen homma oli mennä varaamaan muistia. Ja mistä se tietää, paljonko se varaa muistia, se nyy, niin se aloittaa se muistivarauksella. Eli se katsoo tuosta, että paljonko meillä on attribuutteja, katsoako sen suoraan nämä attribuutit vai kysyykö se sieltä luokalta, niin se on jotain sillä konepellin alla olevaa, mitä me ei tiedetä. Mutta joka tapauksessa nyy saa selville, että nyt jos mä haluan tehdä tämmöisen aikaluokan olion, niin se tarvitsee muistia sen verran, kun tämän attribuutit vie. Eli tämän attribuutit vie nyt 2 intin verran tilaa. Ja sen takia se nyy sitten varaa sieltä keosta sitten 2 intin verran tilaa itsellensä. No sen jälkeen sitten se nyy kutsuu sitä muodostajaa niillä parametreillä, mitä me oli sanottu. Eli tuossa ensimmäisessä kutsussa me tultaisiin tänne sillä tavalla, että H on 15 ja M, 12 ja H, M on 15. No tässä kävisi huonosti, jos mä kirjoittaisin näin, että H on H. Eli nyt mä haluaisin sinne omaan H-honi laittaa sen 12. Mutta nythän tämä H tarkoittaa tuota parametria. Toki jos mä tähän laittaisin vaikka joku IH, niin kuin initialize, alustus H tai muuta, niin silloin se tietysti toimisi näinkin, että silloin mä laitan siihen omaan. Mutta jotta tällä muodostajalla tai millä tahansa metodilla olisi niin kuin tieto, että mihin se laittaa jotakin, niin se nyy, kun kutsuu tätä muodostajaa tai kuka tahansa kutsuu mitä tahansa se aliohman metodia, niin sille toimitetaan silloin parametrina toi tis-viite. Eli aina kun me tullaan jonnekin metodiin, niin silloin on käytössä tis-viite, eli tässä tapauksessa silloin on käytössä viite, jossa on tuo 900, koska tämä olio on syntymässä paikkaa 900, niin sillä on tuo tis-viite, mikä viittaa sinne. Ja sen avulla mä voin sanoa, että nyt nimenomaan tämän syntymän olion H-hun me laitetaan se 12. Ja siksi mä voin tuonne kirjoittaa, että tis.h on se, mitä meille tulee parametrina. Nyt mulla on se tuolla, noin. Tis ei ole pakko kirjoittaa silloin, kun se ei ole, niin kuin äsken mulla ei tarvinnut sitä, koska se oli yksi käsitteistä, että mä sanoin, että h on se alustus h. Silloin se oli yksi käsitteistä ja se tarkoitti sitten selvästi sitä, että nyt siihen olion h-hon laitetaan jotakin. Ja tässä saatte valita itse omaan kirjoitustyyliin, että laitatteko aina, kun puhutaan attribuuteista sinne sen tis eteen vai vaan silloin, kun tarvitsee. Mun koodissa nyt, ehkä jos aloittaisin ihan alusta, niin suosittelisin, että aina kun puhutaan attribuuteista, niin se lukisi aina tis. Jotakin. Mutta näissä mun esimerkkikoodeissa on niin paljon sitä, että mä en sitä jaksa enää muuttaa. Eli nyt esimerkiksi tämä toString meni sillä tavalla, kutsutaan toString-luokan staattista metodia muotoille, jolle annetaan tämmöinen muotoiluohje, että ensimmäinen parametri tulee kahden kokoiseksi nollilla eestä täytettynä, sitten tulee kaksospiste ja sitten tulee taas seuraava muuttuja, mikä tuolla on, niin sitten kahden kokoiseen tilaan nollilla täytettynä. Eli nyt esimerkiksi, jos meillä olisi kello olisi 7, niin 7 ja 2 minuuttia, niin tuossa tulisi ensiksi sitä ekasta muuttujasta 7, tulisi kaksospiste ja sitten 0,2, koska se kakkonen ei muuten täytä sitä kahden kokoista tilaa. Ja tuo override tuossa tarkoittaa sitä, että siellä on olemassa jo object-luokassa, eli jokainen Java-luokka periytyy object-luokasta, niin siellä on olemassa jo object-luokassa tuo string-metodi, ja me halutaan tehdä siitä nyt uusi versio, niin sen takia meidän on pakko sanoa, että me nimenomaan ajetaan sen päälle, mikä siellä on siellä object-luokassa olemassa. Ja silloin me ollaan saatu tuohon luokkaan, mikä toimii tuolla tavalla, ja voidaan ajaa se tyytyväisenä, ja sitten kun ollaan lisätty niitä aikoja, niin se on silleen niin kuin on. Tuossa on tuommoinen simppeli malli luokasta. Ja nyt ihan samat asiat meille tulee noissa, kun me katsotaan vaikka sitä viime kerran Java FX-hässäkkää, mikä meille tuli, niin siellä meillä oli tämä GUI-controller, eli se oli luokka, missä oli tietty määrä attribuutteja, eli attribuuttina oli ne piirretyt tekstiluotat, mitä siellä oli. Meillä oli siellä vähän vakioita, tukkumetodeja, mitkä teki sillä jotakin. Osa oli staattisia, eli ei tarvinnut mitään muuta kuin ne omat jutut, mutta osa oli semmoisia, mitkä tartti niitä omia attribuutteja. Ja nyt se static tulee näihin silloin, kun me ei tarvita sitä this-viitettä. Eli esimerkiksi tämä toString, niin tuossahan tuo h tarkoittaa nyt sitä omaa h:ta. Eli tarkkaan ottaen tuossa pitäisi lukea this.h. Eli aina kun me tarvitaan sitä this-viitettä, niin silloin se ei voi olla staattinen aliohma. Ja sen takia mä nyt olen sitä mieltä, että se voisi olla fiksua aina kirjoittaa se this siihen, niin silloin varmasti näkee jo kaukaa, että tämä ei voi olla staattinen, koska tämä tarvitsee tuota this. Lisääminen sitten tehdään sillä tavalla, että lisääminen on sitten metodi, eli mä käytän nimeä metodi niistä, mitkä on niitä oli jo omia temppuja, ne tekee jotakin niille omille attribuuteillensa, joko muuttaa niitä tai antaa niitä kaverille tavalla tai toisella. Eli tämä toString on metodi siinä mielessä, että sitä omia attribuutteja antaa nyt tuolla tavalla muotoiltuna ulospäin. No, se mikä täällä on hienoa, niin mä en voi kirjoittaa sitten, että aika 1.h on 5, paitsi tässä tiedostossa, koska nyt mä olen siinä samassa tiedostossa, niin silloin mä saan käyttää niitä attribuutteja, mutta oikeassa elämässähän ne luokat on tehty jossakin muualla, ja sit mä en pääse käsiksi niihin attribuutteihin, kun ne on privaateja. Mutta tässä se valitettavasti voi olla. Sitten jos me haluttaisiin sinne tämmöinen, että me voidaan tehdä tuommoisia oletusaikoja, niin silloin meidän pitäisi tehdä sinne uusi muodostaja. Eli tuo ei ole enää kaksiparametrinen muodosto. Jos mä ton haluaisin sinne olevan, niin mun pitäisi sitten kirjoittaa tuonne, että mulla on täällä sitten semmoinenkin muodostaja, jolla ei tule yhtään parametria. Ja tätä sanottaisiin silloin oletusmuodostaja, eli se toimii oletusarvoilla. Ja mä voisin tänne kirjoittaa, että this.h on 0 ja this.h taas keskiyö, jos mä sanon semmoisen ajan, mikä vaan syntyy. Mutta mun ei ole näitäkään pakko sinne tehdä, koska mä oon nuo attribuutit tuolla sanonut, että jos ei niitä alusteta, niin ne on nollia. Eli nyt jos mä... Niin aikaa ei ole käytetty missään, eli nyt jos mä tuohon vielä sitten... tulostasin tuon aika, niin siitä tulisi meille sitten 0,0. Eli näitä muodostajia voi olla paljon tarpeen mukaan, että minkälaisena se halutaan tehdä. Esimerkiksi päivämäärän muodostajassa olisi hyvin luonnollista, että vuotta ei ole pakko sanoa. Eli voisi olla 3-parametrinen päivämäärän muodostaja, että mikä päivä, kuukausi, vuosi. mutta jos ei jaksa sanoa sitä vuotta, niin se tarkoittaisi tätä vuotta. Joo, tästä kysyttävä. Nyt mä olin niin törkeä hidasta, mä en ehtinyt tähän perintäesimerkkiin ollenkaan. Tässä perintäesimerkissä idea on se, että me tehtäisiin ensiksi tyhmästi kissaluokka, ja kissa osaisi äänellä ja muuttaa itsensä merkkijonoksi. Me tehtäisiin koiraluokka, ja se ääntelisi ja osaisi muuttaa itsensä merkkijonoksi. Ja sitten kun me ollaan tehty se kissa- ja koiraluokka, ohjelmointi ykkösessä me tehtiin se, niin sitten me huomattaisiin semmoinen, että me ollaan kirjoitettu luokka kissa, mikä on jotakin koodia, luokka koira, missä on jotakin koodia. Ja sitten kun me katsotaan niitä, niin me voitaisiin huomata, että niistä koodeistahan niin kuin hirvittävä määrä on yhteistä. Eli tämä on kissaluokan koodi ja tämä on koiraluokan koodi, ja huomata, että ne on hirveästi yhteistä. Ja sen takia huomataankin, että mitä jos me erotettaisikin siitä se yhteinen osa ja tehtäisiin siitä sitten eläinluokka. Ja sitten me tuo vähän ero, mikä tuolla kissassa on, perittäisiin siitä koirasta, eläimestä. Eli tehtäisiin sitten sillä tavalla, että me peritään tuolta eläinluokasta kissaluokka ja koiraluokka. Ja silloin ne kaikki yhteiset asiat olisi täällä eläinluokassa. Eli tämä nyt on se eläinluokka. Eli me sanotaan, että eläimessä meillä on nimeä ja painoja, mitä siellä nyt eläimessä tarvitsisi ollakaan. Ja siellä eläimessä on sanottu, että meillä on olemassa metodi ääntele, mutta se ei vielä osaa äänellä. Ja se ääntele on sitten sitä, mikä on erilaista kissaluokassa ja koiraluokassa. Ja sitten kissaluokassa me sitten sanottaisiin, että tämä kissa perii eläinluokan. Ja sitten kerrotaan vaan, miten kissa ääntelee. Ja tämä perintä on minusta niin kuin ohjelmoija apu, eli se helpottaa sitä ohjelman kirjoittamista. Me ei tarvitse niin paljon kirjoittaa. Mutta sitten olio-ohjelmat vannoo sitten semmoisen asian perään kuin rajapinta. Ja molempia meidän pitää käyttää, ja niitä meidän pitää nyt sitten molempia opetella tulevaisuudessa. Eli mä ton koita huomenna saada mahtumaan tuohon tuon perintähomman, mikä nyt jäi tuossa pois, kun töhlin jossakin kohti taas liian kauan. Musta on tullut vaan hitaampi kuin aikaisemmin, nyt ei voi mitään. Joo, mutta tuo perusoliojuttu, miettikää sitä huomiseen, että onko nämä mitään kysyttävää tuossa aikaluokassa, mitä ette ymmärrä. Ja kysykää siitä kaikki mahdollinen, koska sitten kun se aikaluokka ymmärtää, niin sitten loppukurssissa ei ole mitään muuta kuin sen samaan soveltamista. Kiitoksia. Tuolla on kysytty, että chatissa, kun mä en saa sitä, sen verran kysyy, että jos kissalle perisi eläinluokan, niin onko käytäntö sama kuin C-sarp? Joo, se menee just samalla tavalla tuossa kuin tuo C-sarppi.